Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 22 Januari mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Storm FM Geita, Radio Soleil Butembo, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, ujumbe wa watu 23 kutoka Marekani upo nchini Rwanda kujadili na viongozi wa nchi hiyo kuhusu fursa za uwekezaji nchini humo.
Na katika taarifa nyingine, Burkina Faso, Niger na Mali zitaunda ndani ya siku chache kikosi cha wanajeshi 5,000 ili kupambana na kasi za wanajihadi katika kanda ya Sahel.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Majimbo 22 yanaongozwa na magavana wa chama cha Democratic hapa Marekani Jumanne amewasilisha malalamishi mahakamani kupinga mpango wa Rais Donald Trump wa kumaliza haki ya uraia kwa Wamarekani watoto wanaozaliwa na wazazi wasio na stakabadhi rasmi. Mashtaka hayo ambayo pia yanajumuisha serikali za miji ya Washington DC na San Francisco ni ya kwanza kupinga amri za kiutendaji ambazo Trump alitia saini saa chache baada ya kuapishwa Jumatatu. Katiba ya Marekani inaruhusu uraia wa watoto wanaozaliwa hapa nchini na mahakama zimekuwa zikiruhusu pingamizi chache kama kunyima uraia kwa mtoto anayezaliwa na mwanadiplomasia wa kigeni ndani ya Marekani. Marais hawawezi kubadili katiba peke yao, na badala yake hatua hiyo inaweza kufanyika kwa kupitishwa na idadi kubwa ya wabunge wa Marekani au sheria za majimbo. Ikiwa sehemu ya msako dhidi ya wahamiaji milioni 11 wasio na stakabadhi na wanaoishi hapa Marekani, Trump alitia saini amri ya kiutendaji ikiamuru idara za serikali kutotambua uraia wa watoto waliozaliwa na wahamiaji wasio na stakabadhi. Amri ya Trump iliwapa maafisa wa serikali mamlaka ya kutotambua uraia huo kuanzia Februari 19. Na ikulu ya Marekani haijasema lolote kutokana na mashtaka hayo, ambayo matatu ni kutoka Boston, Massachusetts na Concord, New Hampshire. Mteuliwa wa Trump kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Ali Stefanik, wakati akihojiwa na maseneta Jumanne, alisema kuwa atazingatia mpango wake wa amani kupitia nguvu kwenye jukwaa la kimataifa iwapo ataidhinishwa. Ni muhimu kuhakikisha uongozi madhubuti wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, Stephanie aliambia kamati ya Senate ya uhusiano wa kigeni. Nakubaliana na msimamo wa Rais Trump wa Umoja wa Mataifa uliorekebishwa na kauli ya Amerika kwanza na amani kupitia nguvu na kurejesha kauli ya mwanzoni ya kudumisha amani na usalama kote duniani. Stefanik mwenye umri wa miaka 40 kutoka sehemu za mashambani za jimbo la New York amekuwa kwenye bunge la Marekani kwa muongo mmoja na amekuwa kwenye kamati kadhaa za usalama wa kitaifa hapo nyuma. Akiwa mwenyekiti wa baraza la kitaifa la Republican tangu 2021, yeye ndiye Republican wa 4 wa ngazi ya juu kwenye uongozi bungeni, lakini atalazimika kuacha wadhifa huo iwapo ataidhinishwa. Stefanik anaonekana kuwa na uungaji mkono kutoka wabunge wa mirengo yote ya kisiasa. Nchi tatu zinazotawaliwa na wanajeshi katika kanda ya Sahel zitaungana kuunda kikosi cha wanajeshi 5,000 ili kupambana na kasi za wanajihadi ambazo zimekumba mataifa hayo kwa miaka kadhaa sasa, maafisa wamesema Jumanne. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Burkina Faso, Niger na Mali zitaunda kikosi cha pamoja ndani ya wiki chache, waziri wa ulinzi wa Niger alisema. Mataifa hayo matatu ni makoloni ya zamani ya Ufaransa ambako wanajeshi waliondoa tawala za kiraia katika mapinduzi kati ya mwaka 2020 na 2023. Kufuatia mapinduzi hayo, nchi hizo tatu zilijitenga na Ufaransa na mwaka jana ziliunda shirikisho The Alliance of Sahel States, AES. Katika eneo hili la pamoja, majeshi yetu yataweza kuingilia kati kwa pamoja, waziri wa ulinzi wa Niger Salifu Modi alisema katika mahojiano ya televisheni, akiongeza kuwa kikosi cha wanajeshi 5,000 kiko tayari. Kikosi hiki cha pamoja hakitakuwa tu na wanajeshi, bali pia na vifaa vya anga, ardhini na kijasusi, pamoja na mfumo wa uratibu, alisema, akiongeza kwamba kitaanza kufanya kazi ndani ya wiki chache. Sikichukuliwa pamoja nchi hizo tatu, zimetawanyika katika eneo la zaidi ya kilomita mraba milioni 2,800,000, ikiwa mara 4 ya ukubwa wa Ufaransa kaskazini magharibi mwa Afrika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Idara ya Umoja wa Mataifa imesema Jumanne kwamba mpango wa Marekani wa kujiondoa kwenye shirika la afya duniani WHO pamoja na mkataba wa hali ya hewa wa Paris utakuwa na athari kubwa kwenye juhudi za afya ya kimataifa pamoja na juhudi za kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa. WHO inajuta tangazo kwamba Marekani inapanga kujiondoa kutoka shirika hilo, limesema Jumanne baada ya tangazo la Jumatatu la rais wa Marekani Donald Trump kwamba anapanga kujiondoa kwenye WHO. Shirika hilo huwa na jukumu muhimu la kulinda afya na usalama wa watu kote duniani, wakiwemo wa Marekani, kwa kushughulikia sio tu viini na magonjwa, lakini pia kuunda mifumo thabiti ya afya, kugundua na kuzuia dharura za kiafya na pia majanga, hasa kwenye maeneo magumu kufikia. Wakati akielezea sababu za hatua hiyo, Trump alilaumu WHO kwa kuingiliwa kisiasa na baadhi ya mataifa wanachama. Wakati akijibu tangazo hilo, msemaji wa WHO Tarik Jasarevic aliambia wanahabari mjini Geneva Jumanne kwamba Marekani, ambao ni mmoja wa waanzilishi wa WHO hapo mwaka 1948, kwa zaidi ya miongo 7 imeokoa maisha ya idadi kubwa ya watu hapa Marekani na kwingineko. Na maafisa wa Uturuki wamesema Jumanne kwamba moto kwenye hoteli moja yenye ghorofa 12 katika mji maarufu wa kitalii kaskazini magharibi mwa nchi umeua takriban watu 77, wawili miongoni mwao wakiwa ni kutokana na kuruka kutoka jengo hilo baada ya moto kuzuka. Wengine takriban 51 waliachwa na majeraha kwenye hoteli hiyo ya Grand Katal kwenye mji wa Katal Kaya kwenye milima ya Korgu katika jimbo la Bolu, takriban kilomita 300 mashariki mwa Istanbul. Hayo ni kwa mujibu wa waziri wa usalama wa ndani Ali Yerikaya. Moto huo umetokea wakati wa mwanzo wa likizo fupi ya msimu wa baridi kwa wanafunzi, ambapo kwa kawaida hoteli nyingi hujaa wageni. Atakan Yelkovan, mmoja wa wageni kwenye hoteli hiyo na ambaye chumba chake kilikuwa kwenye ghorofa ya 3, ameambia shirika la habari la IHA kwamba vurugu zisikika juu kwenye ghorofa za juu wakati wageni wakijaribu kutorokea moto huo, baadhi wakitumia mashuka na blanketi kuteremka kupitia kwenye madirisha. Ripoti zimeongeza kuwa kati ya watu 77 waliokufa, tayari 45 wametambulishwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ujumbe wa watu 23 kutoka Marekani wakiongozwa na Dr. Rick Snyder, gavana wa zamani wa jimbo la Michigan na Republican, pamoja na Mike Hess, mchezaji wa zamani wa mchezo wa kikapu katika NBA, wamesema kwamba wanajiandaa kujenga kituo kikubwa cha kikanda ambacho kitakuwa kikitoa mafunzo ya uongozi. Ujumbe huo upo nchini Rwanda kwa ziara ya wiki nzima. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ikiwa kituo hiki cha mafunzo ya uongozi kitajengwa hapa Rwanda, kitaongeza uwekezaji wa Marekani nchini Rwanda, kwa kuwa hadi sasa uwekezaji wakubwa katika sekta ya kilimo cha umwagiliaji na teknolojia wanaendelea kuwekeza nchini Rwanda kutoka Marekani. Sasa ujumbe huu ambao umekuwa Rwanda unaendelea kuyatembelea maeneo kadhaa na kufanya mazungumzo na watu mbalimbali ili kutafuta fursa zaidi za uwekezaji. Kulingana na maelezo yaliyotolewa na mkuu wa ujumbe huu, Dr. Rick Snyder amesema kwa haraka kituo hiki ambacho kitajengwa nchini Rwanda kitawasaidia pia wananchi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Our overall big picture is to build a leadership training.
Mtazamo wetu mpana ni kujenga kituo cha kikanda ambacho kitakuwa kinatoa mafunzo ya uongozi kwa viongozi wa aina mbalimbali katika ngazi za mwanzo, na tunataka viongozi hawa watakaopewa mafunzo walete mabadiliko katika jamii. Na hii haitakuwa kwa Rwanda tu, hapana, tunataka kuzihusisha pia nchi nyingine za mashariki mwa Afrika. Tutakuwa tunawaleta watu hapa, tunawapa mafunzo na baadaye tunawarudisha kwao wakiwa na maarifa ya kutosha. Ujumbe wa watu hao kutoka Marekani wanaendelea kuzitembelea sehemu mbalimbali nchini, lengo likiwa ni kutafuta maeneo yenye fursa za uwekezaji katika sekta mbalimbali kama vile elimu, utalii na michezo. Rwanda imetengeneza mazingira rahisi yanayorahisisha wawekezaji wa ndani na wa kigeni kuendesha miradi na makampuni bila urasimu. Serikali imewekeza mabilioni ya dola katika miundombinu ya michezo, na hadi sasa Rwanda inaendelea kuyapokea mashindano ya kimataifa kutokana na kuwa na miundombinu ya kisasa. Mmoja wa wajumbe hawa kutoka Marekani na mchezaji wa zamani wa mchezo wa kikapu katika ligi ya NBA Marekani, Mike Hitwe anasema wao wameamua kuwekeza katika mchezo wa kikapu kwa kuwatafuta vijana kutoka Rwanda kwa ajili ya mchezo na mafunzo katika mchezo huo.
So if your 2 meters are 10 bigger than we are looking for you to come to.
Ikiwa wewe una mita 2, wewe tunakutafuta kwenda Marekani kucheza mchezo wa kikapu na baadaye urudi hapa Rwanda ucheze kama mtaalamu katika mchezo huo. Hapa tumegundua ni eneo zuri la wekezaji, maana watu wana kiu na nia ya kupiga hatua katika kila nyanja na kuna usalama wa kutosha, na ndio maana tumeazimia kurudi haraka na kuwekeza hapa. Rwanda imeweka sera ya uchumi huria na kurahisisha uwekezaji wa ndani na nje. Hali hii imewafanya wawekezaji wengi kutoka nchi za kigeni ikiwemo Marekani kuanzisha miradi mikubwa kada kilimo, elimu, afya na michezo. Tumeamua kuwa baada ya hapa tutaleta makundi ya wawekezaji wengine kutoka Marekani ili waone nchi hii na pengine kuwekeza katika miradi zaidi kwa kuchukulia mfano wa kile tunachokitegemea kukifanya hapa. Mmoja wa wawekezaji wakubwa katika sekta ya kilimo ni Howard Buffett, ambaye ana mradi mkubwa unaokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya dola za Marekani milioni 55 katika jimbo la mashariki mwa Rwanda. Mradi huu ni wa kilimo cha umwagiliaji wa mahindi, maharage na mazao mengine katika eneo la ekari zaidi ya 1,070. Kwa mpango huu, wawekezaji wengi kutoka Marekani wataendelea kuwekeza Rwanda kutokana na mazingira rahisi ya uwekezaji. Silvanus Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakufikia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne amesema kuwa iwapo tutakuwa na makubaliano ya sitisho la mapigano na Russia, basi takriban walinda amani 2,200 wa Ulaya watahitajika ndani ya Ukraine ili kulinda taifa hilo la mashariki mwa Ulaya dhidi ya uwezekano wa kuvamiwa tena na Russia. Zelensky akizungumza siku moja baada ya kuapishwa kwa rais mpya wa Marekani Donald Trump, amesema kuwa ni lazima Ulaya ijilinde. Hebu tukumbuke kwamba hatuna bahari inayogawanisha mataifa ya Ulaya na Russia, Zelensky alisema wakati akihutubia kongamano la kimataifa la kiuchumi mjini Davos, Uswizi. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba ombi la Ukraine kwamba wapunguze idadi ya wanajeshi kwa mara 5 kutoka kwa waliopo 1,800 sio jambo la kujadiliwa. Ingawa mataifa mengi ya Ulaya yanaunga mkono wazo hilo, Ujerumani na Marekani wanapinga. Hungary na Slovakia ambayo yanaunga mkono Russia pia yanapinga wanachama wa Ukraine ndani ya NATO. Na makundi ya Wakurdi nchini Syria yameelezea matumaini yao kwamba Marekani itaendelea kuwaunga mkono wakati rais mpya Donald Trump anapoanza kuhudumu kwenye muhula wake wa pili. Vikosi vya Kikurdi vya Democratic SDF nchini Syria vimekuwa mshirika wa karibu wa Marekani kwenye vita dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State ambalo pia linajulikana kama ISIS. Vikosi hivyo vinashikilia sehemu kubwa ya Syria ambayo hapo nyuma ilikuwa chini ya udhibiti wa ISIS. Kamanda mkuu wa SDF Mazium Abdi alikuwa miongoni mwa watu waliopongeza Trump baada ya kuapishwa kwake. Tangu kuanguka kwa utawala wa Syria wa muda mrefu wake Rais Bashar al-Assad mwezi uliopita, vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani vimekuwa vikishinikizwa na utawala mpya mjini Damascus pamoja na Uturuki kuweka silaha chini. Vikosi vinavyoungwa mkono na Uturuki pia vimekuwa vikizozana na SDF kwenye baadhi ya maeneo kaskazini mwa Syria. Uturuki inachukulia SDF kuwa sehemu ya wanachama chama cha wafanyakazi cha Kikurdi cha PKK ambacho kimeorodheshwa na Washington na Ankara kuwa la kigaidi.
Baada ya kuzifuata habari hizo za dunia, sasa tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Kundi la wanamgambo wa Palestina Islamic Jihad limesema kwamba litawaachilia mateka kadhaa waliokuwa kishikiliwa huko Gaza katika siku zijazo kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano, huko awamu inayofuata ya kubadilishana mateka na wafungwa ikitarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi. Mwenzetu BMJ Moredhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi na kwanza kamuuliza tathmini yake kuhusu matukio ya hivi karibuni katika ukanda wa Gaza.
Tukianzia mwanzo kwenye tathmini, tunaona kuwa hata kufikia haya mazungumzo au kufikia haya makubaliano ya usitishaji, yote ilitokana na nguvu yake mwenyewe Trump, na hata yeye alijinasibu kwa kujisifu kuwa kama sio yeye na watu wake hii hali isingepatikana. Lakini pia tunakubaliana na hilo kuwa kwa sababu tumeona rais aliyeondoka madarakani Joe Biden akitumia muda mwingi zaidi kujaribu kuyatatua haya matatizo na bila mafanikio yoyote. Sasa tumeona nguvu ya Trump iliyotumika kushinikiza, kwa sababu kwa yote inaonekana kuwa nguvu zake zilimzidia Netanyahu, na Netanyahu kuamua kusaini hayo makubaliano. Na tuliona ndani ya Israeli kuwa mtifuano ulikuwa ni mkubwa, na idadi ya wengi walio katika serikali walikuwa hawakubaliani na hayo makubaliano, licha ya kuwa kura za maoni za ndani za raia wa kawaida wa Israeli juu ya 70% walikuwa wanaunga mkono makubaliano hayo. Lakini serikali ambayo tunaifahamu ya mrengo wa kulia ilikuwa haihitaji hayo makubaliano. Sasa kauli ya Trump kuwa ana mashaka na hayo makubaliano ndio inaoleta utata, kwa sababu wengi wanaamini kuwa hayo makubaliano yaliingia kwa sababu yake. Sasa kama yeye anaamini kuwa hawezi kuyalinda hayo makubaliano, manake kuwa hayana dhamana. Ilikuwa dhamana ni yeye, sasa dhamana imepotea. Kwa hiyo tunakuwa tuna mashaka zaidi.
Tuzungumza kuhusu taarifa za hivi punde kwamba Wapalestina 6 wameuawa kulingana na Wizara ya Afya, ambapo inaeleza kwamba kulikuwa na shambulizi lililolenga mji wa Jenin katika ukingo wa magharibi. Unaona itakuwa na athari zipi?
Athari bado zitaendelea kuwepo, na hizi athari zimekuwa zikionekana mara kadhaa. Ukinukuu vyombo vya habari hata vya Marekani, kwanza ukiangalia mfano yale makubaliano yalikuwa kati ya Israeli na Hezbollah, yalisha kiukwa zaidi ya mara 200 na Israeli, lakini nadhani waliotakiwa kuchukua hatua hawakutilia manani kuchukua hatua zozote. Lakini hiki kinachofanywa na Israeli kwenye uvamizi wa kambi ya wakimbizi ya Jenin kule ukingo wa magharibi, unajua kambi ya Jenin ndio kambi ambayo imekuwa ikilengwa sana pamoja na kambi ya Tunkaram. Hizi ni kambi ambazo zinalengwa sana. Hii ni West Bank, ni nje ya Gaza kabisa, ni upande mwingine wa Palestina. Uvamizi wake, Israeli inadai kuwa inaenda kukamata magaidi walio katika kambi za wakimbizi. Kuna vikundi vingi vya upinzani vinaishi kwenye hizo kambi, na zimekuwa na upinzani muda mrefu na Israeli. Ni mchezo ambao Israeli amekuwa akiufanya vizuri kwa ustadi. Utakumbuka kwenye mabadilishano ya mwaka 2023 mwezi Novemba, wakati kulikuwa kuna usitishaji mfupi wa vita kati ya Israeli na Hamas, walibadilishana mateka wa pande zote mbili. Lakini wengi wa mateka walioachiliwa na Israeli pia walikamatwa mara ya pili. Kwa hiyo huu ni mchezo ambao Israeli huwa anajua kuucheza kwa nafasi zake. Unaona kuwa Wapalestina 90 wameachiliwa kwenye awamu ya kwanza, lakini taarifa zinaonyesha juu ya Wapalestina 60 wengine wamekwisha kukamatwa na Israeli toka juzi, jana na leo, wamerejeshwa upande wa pili wa Israeli. Kwa hiyo unaona ni kama vile hakuna nia, hakuna nia halisi, na hii yote inatokana na aina ya serikali ambayo inaongoza Israel kwa sasa.
Ni Ibrahim Rabi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kibao Tuma Madu kiliimbwa na Matata. Ah, Harrison, navyoona hiki kibao nikitizama kwenye YouTube inaonekana ni wimbo mpya kabisa.
Sijausikia kwa kweli.
Ya, ni wimbo mpya. Kitizama hapa ni kama vile umewekwa kwenye YouTube siku kama 12 zilizopita.
Basi ni wimbo mpya huu. Ni wimbo wa mwaka mpya kabisa.
Ndio kabisa.
Basi ni sawa, ndio mambo yanakwenda ndani ya Kumekucha Afrika. Basi wakulima wadogo wa mahindi katika mikoa sita ya Afrika Kusini wanatumia teknolojia ya dijitali iliyobuniwa ndani ya nchi ambayo kwa kawaida hutumiwa na wakulima pamoja na wafanyabiashara ili kupata mazao mengi. Maris de Clark anaripoti kutoka kwenye mashamba ya mahindi katika mkoa wa Afrika Kusini wa Megalisburg, na Patrick Nduwimana anasimulia zaidi.
Maendeleo katika teknolojia ya kilimo yamewasaidia wakulima na wafanyabiashara kukuza mazao yao duniani kote. Lakini masuala ya gharama na upatikanaji wa teknolojia hiyo inamaanisha mara nyingi kwamba wakulima wadogo hawawezi kupata teknolojia kama hiyo. Ili kuziba pengo hili, Baraza la Utafiti wa Kisayansi na Viwanda la Afrika Kusini au CSIR linatengeneza mfumo mtandao unaolenga wakulima wadogo. Unaitwa mfumo wa taarifa za kilimo cha usahihi au PAIS. Moses Cho ni mwanasayansi kiongozi wa mradi huo. Anasema kwamba mtandao huu unafanya kazi katika lugha za nyumbani na unatumia akili mnemba kuchambua data zinazoweza kuwasaidia wakulima kufanya mashamba yao yazalishe zaidi.
We have adapted soil pH, soil organic content.
Tumechukua udongo wenye rutuba, udongo usiokuwa na kemikali, udongo wenye nitrogen au taarifa ambazo hakuna mfumo mwingine uliofikia kiwango hicho kwa kutoa maelezo kama hayo.
To generate such information.
Data zinakusanywa na ndege zisizo na rubani na vifaa vingine, kisha zinalinganishwa na picha za satellite kuwasaidia wakulima kuboresha mazingira ya uzalishaji. Kulingana na CSIR, mfumo huo unaweza kuongeza mazao ya wakulima hadi kwa 20%. Stefan Jans van Rensenberg ni mtaalamu wa ukulima wa kidijitali kutoka Biocrop Science, ambayo ni sehemu ya mradi wa CSIR. Anasema kuwafundisha wakulima jinsi ya kuchambua data hizo ni moja ya changamoto.
It needs to be affordable for farmers.
Inatakiwa kuwa nafuu kwa mkulima ili kujumia. Jambo la pili ni elimu. Wakulima wanahitaji kuelimishwa, kufundishwa na kuongezewa ujuzi jinsi ya kutumia vifaa hivyo, vifaa vya msingi kwa ufanisi.
Kaskazini magharibi mwa Johannesburg, mkulima anayetarajia kuwa mkulima mfanyabiashara, Wandile Sikozana, bado yuko katika hatua ya kushangaa. Lakini anasema kujifunza kuhusu uwezo wa sasa wa PAIS na jinsi inavyoweza kuleta faida kwa mavuno yake ya mahindi haijaonekana kuwa jambo gumu sana.
They say that they can check the moisture in the soil.
Wanasema kwamba wanaweza kuchunguza unyevu kwenye udongo, inamaanisha kupitia satellite. Ni kama jambo la kushangaza. Naelewa kile unachofahamisha na sio ngumu sana kuitumia. Nasema hivi, kwa mtu aliyezaliwa kabla ya teknolojia, ninaweza kutafuta njia kuitumia.
I can find my way around.
Huku Sikozana na timu yake wakiharakisha kupanda mbegu za mwisho za msimu, anasema anatumai kutumia data za PAIS kumsaidia kuchagua mbolea inayofaa kwa mavuno bora mwaka huu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mchoraji katuni maarufu, mtangazaji na mjasiriamali nchini Tanzania, Ali Masud, maarufu Masud Kipanya, ambaye amezindua gari lake jingine la umeme na kuwa mbunifu wa kwanza wa ndani ya nchi hiyo kuzindua gari la umeme. Na kwanza ametaka kujua juu ya uwezo wake katika kazi mbalimbali.
Ni kitu ambacho of course tulianza 2019 ndio tulisajili kampuni, lakini mawazo pia yalikuwepo tangu nyuma, nadhani kwenye 2013-14. Kwa hiyo unaanza unaenda kidogo kidogo, unafikiria uongeze nini mpaka tunafika hatua ya kuregister kampuni 2019 na hatimaye kuanza kutengeneza prototype 2020. Sasa tumefikaje huko ni kwamba tunajua mara nyingi mimi nikipata nafasi ya kuzungumza na watu kwenye interviews huwa nawaambia kwamba mchoraji ndio dhambi, kila unachokiona meza kabla haijatengenezwa ilichorwa.
Bila shaka hata majengo yanachorwa kabla hayajajengwa.
Majengo kabla ya kutengenezwa yanakuwa design, yanachorwa. Kwa maana yake mchoraji ni engineer by nature. Kwa hiyo mimi tangu kwa miaka yote hii ambayo nafanya shughuli zangu, mimi napenda sana kutengeneza, na msukumo na upato kwenye kutengeneza ni pale ambapo nikiangalia watu wengine wanaotengeneza najiuliza hawa wanawezaje kutengeneza.
bila shaka inawezekana, na isitegemewe tu kila siku kuagiza kama ulivyosema, kila siku kutoka kwenye nchi nyingine. Pengine Masud, kile ambacho kipo kwenye gari yako, kwa wale ambao hawajasikia wako nchi zingine wangetaka kujua, ulipokuja na hii prototype ukaja na mawazo yako, ukataka kutengeneza gari ya aina gani na mwonekano ulifikiria hasa kwenye kitu gani?
Gari yetu sisi ni ya umeme, kwa maana unachaji kama unavyochaji simu yako nyumbani. Of course electric cars zinafahamika sasa hivi, zimeshaanza taratibu kuwa common Marekani hapo najua na kwingineko Europe. Kwa hiyo gari yetu sisi unachaji kama ambavyo unavyochaji umeme wa nyumbani wa kawaida kabisa, na tumefanya hivyo kwa sababu ya issue za climate change. Lakini ukweli kwa huku Afrika watu hawaangalii issue ya mazingira, issue kubwa wanaangalia ni namna gani anaweza akapunguza cost. Sasa gari za kuchaji cost yake ya ni ndogo mno ukilinganisha na gari za mafuta, kwa sababu kwa mfano sisi gari ambayo tunatengeneza tumeweka betri ambayo ukiichaji inakupeleka kwa kilomita wasa na kilomita 150, na kuijaza hiyo unaijaza unaichaji usiku ukiwa umekaa nyumbani kwa masaa kama 6. Bado tuko kwenye tafiti za kutengeneza kuangalia fast charge koje. Kwa hiyo ukijaza full betri unatumia unit zisizozidi 10, ambapo unit 10 unazungumzia wasa na shilingi 4,000 na kitu chini ya shilingi 5,000, inakupeleka kwa kilomita 150. Wakati ukiwa na mafuta ukitaka uende kilomita 150 unazungumzia mafuta ya 40,000-50,000. Kwa hiyo kwa huku Afrika issue ya climate change haiko sana, lakini issue kubwa iko kwenye kusave, kuokoa gharama za mafuta za uendeshaji, kwa sababu gari yetu ina 10% ya parts ambazo unazikuta kwenye engine, kwenye gari ambayo inatumia engine, kwa sababu sisi hakuna engine, ni mota tu iko pale inazungusha tairi, umemaliza.
Na jina la gari yako unaweza kusema ni gari imepewa jina gani, na pengine ukija kwenye ubebaji wa abiria na mizigo ikoje?
Sisi kampuni ni KP Motors na gari ni KP. Kwa hiyo make ni KP, model hiyo sasa hivi ni A72 ambayo ina uwezo kubeba tani moja, hiyo ni rasmi, lakini tunajua tena wa Afrika anaweza kaeka hata tani tatu tani ngapi, lakini sisi recommended uwezo ni tani moja. Na ni gari, tumeanza na gari za mizigo.
Sasa inapokuwa hapo pia Masudi, kuna swala jingine ambalo wadau wengi wanaweza wakazungumzia, pengine je, upatikanaji wa umeme unaweza kuwa ni uhakika?
Unajua bahati mbaya sana wa Afrika tunapenda sana kujideza. Unajua sisi problem ya umeme of course huwa inatokea kwanza, lakini kadri miaka inavyokwenda unajua sisi tunazidi kuimprove. Leo ukiangalia kiwango cha umeme ambao umeshambazwa katika maeneo ya vijijini si sawa na miaka 20-25 iliyopita. Ina maana kila siku sisi tuna improve. Ukweli ni kwamba sisi tumesema tunatengeneza gari ya umeme, umeme wa uhakika tutakutana nao njiani. That's number one. Number two. Number three, kwenye mifumo ya barabarani ya kuchaji. Sisi gari yetu tumeitengeneza, tumeweka ina, kuna kitu kinaitwa swap, mfumo wa kubadilisha betri. Yaani kwa mfano, gari tumetengeneza mfumo ambao unaweza ukatoa betri ukaweka betri nyingine.
Hongera sana kwa gari hilo la kutumia umeme, nafikiri tunaelekea vizuri. Basi tupate muhtasari wa habari. Majimbo 22 yanaongozwa na magavana wa chama cha Democratic hapa Marekani Jumanne yamewasilisha malalamishi mahakamani kupinga mpango wa Rais Donald Trump wa kumaliza haki ya uraia wa Marekani kwa watoto wanaozaliwa na wazazi wasio na stakabadhi. Mteuliwa wa Trump kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Ali Stefanik, wakati akihojiwa na maseneta Jumanne, alisema kuwa atazingatia mpango wake wa amani kupitia nguvu kwenye jukwaa la kimataifa. Idara za Umoja wa Mataifa zimesema Jumanne kwamba mpango wa Marekani wa kujiondoa kwenye shirika la afya duniani WHO pamoja na mkataba wa hali ya hewa wa Paris utakuwa na athari kubwa kwenye juhudi za afya ya kimataifa. Maafisa wa Uturuki wamesema Jumanne kwamba moto kwenye hoteli yenye ghorofa 12 katika mji maarufu wa kitalii kaskazini magharibi mwa nchi umeua takriban watu 77, wawili miongoni mwao wakiwa ni kutoka wakijaribu kuruka baada ya moto huo.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwongozaji Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.